halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga v o a somaly com
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo jimco ah bisha nofembarna waa 24 sanadka 2017 idaacadda saaka iyo caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
laakiin haddana dhib kastoo nagu dhacay dadka taagan ee daljirka daxsoon ee aan la arag ee hadday noqon lahayn kaaliyaal shaqaale dhakhaatiir maamul ee isbitaalka u taagan ummadda soomaaliya abaartaas waa idiin hayaan annagana waa idiin haynaa
kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir thaabit cabdi oo ka hadlayay munaasabad lagu fureeyey qayb cusub oo lagu soo kordhiyey isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a shalay oo dalka maraykanka laga xusay maalinta mahadnaqa ama thanksgiving day haddaba waa maalin sidee ah maxaase lagu maamusaa warbixin ayaanu idinkaga haynaa
dowladda kenya oo ka jawaabtay hanjabaad uga timid taageerayaashii iyo hogaamiyaha mucaaradka kenya oo ku aadan cala masaarka madaxweynaha cusub ee dalkaasi uhuru kenyatta
barnaamijkii umuuraha islaamka ayaad maqli doontaan iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
dowladaha myanmar iyo bangaladesh ayaa kala saxiixday heshiis 400,000 oo ka mid ah dadka rohinya dib loogu celinayo gobolkii ay ka soo carareen ee rakhiin ee dalka myanmar miyinti kyang oo ah xogeeyaha joogtada ah ee wasaaradda shaqaalaha iyo socdaalka myanmar ayaa sheegay in labada waddan ay kala saxiixdeen khamiistii shalay ahayd heshiis isfaham ah laakiin ma uusan bixin faahfaahin dheeraad ah wararka ayaa sheegaya in heshiiskan u yimid kadib wadahadallo magaalada naybitao ee caasimadda myanmar ku dhex maray wasiirka arrimaha dibadda bangaladesh cabdul xasan maxamuud cali iyo hogaamiyaha myanmar on san suki heshiiskan ayaa ku soo beegmay maalin kadib markii uu xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson uu ku sifeeyey dagaalka lagu hayo dadka muslimka ah ee rohinya mid isirsifayn ah in ka badan 600,000 oo ka mid ah muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalka myanmar ayaa ka qaxay gobolka rakhiin ee dalkaasi dhowaan kadib markii militariga dalka myanmar lagu eedeeyey inay kula kaceen dilwadeer wadareed dadkana ayaa u qaxay dalka bangaladesh
mas-uuliyiinta dalka uganda ayaa xiray 8 shaqaale sare ah oo ka tirsan wargeyska red papers ee dalkaasi kasoo baxa iyadoo loo haysto waxa ay ugu yeereen khiyaano qaran booliiska ayaa weeraray xafiisyada wargeyskan ee kampala wargeyska ayaa ah mid gaar loo leeyahay oo kusoo baxa afka ingiriisiga talaadadii ayay booliisku xireen wariyayaasha iyagoo ku eedeeyay in ay daabiceen warar been abuur ah sheekada ay qoreen wargeyska ayaa waxay soo xiganayeen ilaa aan la sheegin oo sheegaya in madaxweynaha uganda yoweri museveni oo qorsheynaya inuu afgembiyo madaxweynaha ruwanda paul kagame marka laga soo tago warka khiyaanada qaran waxaa kaloo wariyayaashan lagu eedeeyay inay daabaceen markaasi warar dembi ah oo ay baahiyeen warar khatar gelinaya ammaanka qaranka sida uu reuters u sheegay afhayeenka booliiska uganda hay-adda c p j ayaa ugu yeertay dowladda uganda inay si deg dega u sii deyso 8-daasi wariye halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington jimco wanaagsan meel walbo aad naga dhegeysanaysaan cisbitaalka madiina ee magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabad xariga lagaga jirayay qayb cusub oo bukaanjiif ah oo cisbitaalkaasi lagu soo kordhiyey taasi oo wax weyn ka taraysa baahida isbitaalka u qabay helitaanka xarun cusub oo bukaanada lagu baxnaaniyo warbixin arintan ku saabsan muqdisho waxaa nooga soo diray wariyaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
munaasabad xariga looga jarayay dhismaha qayb cusub oo loogu magacdaray baxnaanada bukaanka oo lagu kordhiyey cisbitaalka madiina ayna maalgelisay shirkadda dahabshiil ayaa lagu qabtay xarunta cisbitaalkaasi ee magaalada muqdisho qaybtan bukaanjiifka cusub oo loo dhameystiray gabi ahaanba qalabkii caafimaad ee ay ku shaqeyn lahayd ayaa waxa xariga ka jaray maamulka gobolka Banaadir waxaana ugu horeyn munaasabadda hadal kooban ka jeediyey agaasimaha cisbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf oo ka warbixiyay baahida isbitaalka iyo maraaxiladii uu ku soo shaqeeyay muddooyinkii la soo dhaafay.
Waa isbitaalka kaliya oo mataqaana yacni dadweynaha markii hadda ilaahay nooma fiso haddii ay wax dhacaan isbitaalka la keeno waay ugu badan dhaawac la keenay daryeelka ugu badan isbitaalka lagu sameeyo waay 20 sano ka badanna juhdigan ku jiray gacan inala ku siiyo daabshiil waa marka labaad kol hore waxay noo sameeyeen qaybta umulaha qaybtaani sida hadda ay noogu dareen oo ah daryeelka bukaanka dhaawaca degdega ah iyo bukaanada kale marka la qalo meesha la keeni lahay waay.
Sidoo kale gudoomiyaha shirkadda daabshiil ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya Xasan Cabdi Cawad ayaa madasha kulanka ka sheegay inay go'aansadeen in sida ugu dhaqsiyaha badan ay isbitaalka Madiina uga hirgeliyaan xarun cusub oo dhiigga lagu kaydiyo.
Sida madaxda shirkadu hore u sheegeenna waxaanu isna samaynaynaa markii koowaad cisbitaalka dhiigga oo dhammaystiran oo qalabkiisii wata waa horena waa u sheegnay magaalada Muqdisho oo dhan iyo hareeraheeda u shaqayn doona oo kaydin doona awood u leh inuu dhiigga loo baahdo laga helo blood bank waxaan ay ku magacaabaan ama sanduuq banka dhiigga.
Taabid Cabdi Maxamed gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa soo dhaweeyay qaybtan bukaanjiifka cusub ee lagu soo kordhiyey isbitaalka Madiina.
Waxaan rabaa inaan fursada uga faa'iideysto ugu baaqo ummadda kale oo dhan qofka tusaale wanaagsan sameeyo waa lagu daydaa ee tusaalahaas wanaagsan aan ku wada dayano iyaguna waxaan leenahay aad baa u mahadsantihiin. Waxaan rabaa gabagabadii inaan u mahadceliyo maamulka, shaqaalaha, dhakhaatiirta, kalkaaliyaasha iyo sidoo kale ciidanka booliska Soomaaliyeed ee isbitaal Madiina. Ummadda Soomaaliya taariikh weligeed waa u hayseen baab dahaban waa ka gasheen, laakiin haddana dhib kastoo nagu dhacay dadka taagan ee daljirka daxsoon ee aan la arag ee hadday noqon lahay kaaliyaal, shaqaale, dhakhaatiir, maamul ee isbitaalka u taagan, ummadda Soomaaliya abaalkaas waa idiin hayaan, annagana waa idiin haynaa. Maamul gobolka Banaadirna qorshihiisa koowaad waxa uu yahay dadka saas oo kale u taagan oo adeega bulshada u taagan oo 24 saac u taagan oo si mutadawacnimo ah ugu taagan inaan annaga la shaqeyno, gacmaha u fidino.
Ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa arrin taariikhi ah ku tilmaamay yegleelidda xaruntan cusub ee lagu soo biiriyey isbitaalka Madiina, waxaana uu shirkadda daabshiil uga mahadceliyey kaalinta ay ka qaadatay hawshani.
Masiibadii dhacday 14 Oktoobar kaliya maaha, mar walba dhib dhaco inayna garab taagan yihiin, mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad u mahadsan tihiin. Maanta waxa noo suurtagalay waa wax taariikhiya oo weligii sii jiri doono. Mahadaasna Ilaahay ka sokow shirkadda daabshiil ayaa iska leh.
Isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho ayaa ah isbitaalka ugu weyn ee la keeno inta badan dadka dhibaatadu ka soo gaarto qaraxyada iyo weerarada kala duwan ee ka dhaca magaalada Muqdisho, waana isbitaal si lacag la'aana ku daweeya bukaanada uu qaabilo. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay inaysan wax buuran u arkaynin hanjabaadda in maalinta talaadada ah oo la dhaarin doono madaxweyne Uhuru Kenyatta ay xisbiga mucaaradkana dhaarin doonaan hogaamiyahooda Raila Odinga, waxaana ay ka digeen in la qabto wax isu soo bax ah maalinta la dhaarinayo madaxweyne Kenyatta. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Afhayeenka dowladda dalkani Kenya Master Eric Kraith oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta KCC Nairobi ayaa waxa uu sheegay in dowladdu aysan waxba ka qabin una arkin wax xumaan ah haddii mudan Raila Amolo Odinga si qarsoonii ah dadkiisa uu isugu dhaariyo iskuna sheego madaxweynaha shacabka, balse waxa uu sheegay inay ka digayeen ka dowlad ahaan wixii isku soo bax ee keeni karo carqalada iyo iskahorimaasho shacabka iyo taageerayaasha labada xisbi dhex maro.
Somebody congregating his friends to swear in him, to swear in the president.
Qof isugu yeeray saaxiibadiisa si ay ugu dhawaaqaan inuu madaxweyne yahay ma aha mid aynu annagu qoonsanayno ama ma aha mid aynu dhibsanayno. Dastuurkan waa inaynu xurmeynaa, waa in aynu dastuurkan ku gacanad, sidoo kale waa in aynu xushmeynaa qof walba oo muwaadin oo Kenyaan xaquuqda uu ku leeyahay dastuurkan. Keliya waxaynu dhibsanayna waxa weeye wixii keeni karo carqalad, burbur, gaari gub, jidad la xiro iyo weliba isku soo baxyo sharciga aanan waafaqsaneen, taasi weeye waxa aynu dhibsanayno.
Declaring yourself the people's president does not even make you an MCA at all. It just makes you and your followers happy, period.
Xisbiga NASA saraakiisha ugu sarsareysa ayaa ilaa iyo iminka waxay qabaan in maalinta talaadada 28-ka bisha tan ay ku beegan tahay xilligaas oo madaxweynaha sharciga dalkani Kenya Uhuru Kenyatta la dhaarin doono in ayaguna ay ka garab dhaarin doonaan Raila Odinga oo ah hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka dalkani Kenya. Raila ilaa iyo iminka kama hadlin dhaqdhaqaaqyadaasi xisbigiisa iyo go'aamada xisbigiisa ka soo baxayo ee ah in maalintaasi la dhaarin doono iyadoo talooyinka ilaa iminkana ay socdaan. Mr. Kraido ayaa waxa uu sheegay in Kenyaanku iminka ay ka soo gudbeen carqalado iyo dhibaatooyin iyo hanjabaadyo ay xisbiga mucaaradka dalkani Kenya u geystaan, taasoo ilaa iminka uu ku sheegay in dhaqaale darri fara badan dalkani Kenya ilaa iminka ay u horseedeen xisbiga mucaaradka uu sheegay inaysan daneynaynin qadaraha shacabka dalkani Kenya ku nool.
Magaaladu
ilaa iminka way xiran tahay, waxa saxmad oo ka jirta gudaha magaalada tani ma jirto. Taasi waxa weeye hanjabaadda inta badan hoggaamiyaashan ay u hanjabayaan shacabka, hata dadka haysta xarumaha yararka ee ganacsiga culays fara badan ayay kala kulmayaan. Ciidamada militariga dalkani Kenya gacanta waxay ku hayaan diyaarinayaan xarunta lagu dhaarin doono madaxweynaha dalkani Kenya maalinta talaadada fooda nagu soo haysayo diyaar garowga ugu dambeeyayna la maray. Ciidamada kala duwan ee dalkani Kenya ayaa lagu soo aruurinaya xarunta diyaar garowga dhaarta ay ka dhici doonto Kasarani, taasoo la aaminsan yahay 100,000 oo qof inay ka soo qayb gali doonto. Sidoo kale la casuumay ilaa 20 madaxweyne. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Wanaagsan dhegeystayaal, shacabka Mareykanka ayaa Khamiistii shalay u dabaaldegay xuska dalka Mareykanka looga yaqaano maalinta mahadcelinta oo dhaqan ahaan sanad walba dhammaadka bisha Noofeembar laga xuso dalka Mareykanka. Haddaba maxay tahay maalintan? Maxayse uga dhigan tahay shacabka Mareykanka? Warbixintan waxaa arrintaasi ku eegaya Nuur Xasan Nuur.
Thanksgiving Day oo macnaheedu yahay maalinta mahadcelinta ayaa ah fasaxa ugu weyn Mareykanka sanad walba. Waa maalin ay dhaqan ahaan dadka Mareykanka ah meel isugu yimaadaan oo ay wadaagaan cunto uu ugu caansan yahay hilibka digaag duureedka ama diiranka. Waxaa kale oo ay caan ku tahay bandhigyo isugu jira ciyaaro iyo ruwaayado, dabaaldegyo kala duwan oo uu ugu caansan yahay dabaaldegga dukaanka Macy's xaruntiisa magaalada New York. Kumanaan ruux ayaa socod iyo gaadda ciyaar ku maray xalay wadooyinka caanka ah ee degmada Manhattan ee magaalada New York. Haddaba maxay maalintani kaga dhigan tahay shacabka Mareykanka? Goorma ayuun ka bilowday xuskani dalkan Mareykanka? Waxaa sharaxaya Sharaf Xuseen Kulmiye Afrax oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee wax ku bartay Mareykanka isla markaana hadda ku nool gobolka Virginia ee duleedka magaaladan Washington.
Thanksgiving macnaheedu waa mahadcelin. Maalinta oo dadka Mareykanka waxay ku dhigan tahay waa fasaxa ugu weyn oo Ameerika ka dhaco, maadaama uu kasoo bilowday wax la yidhaahdo harvest markii beeraha ka soo go-aan Yurub loo ducay jiray nimcada Ilaahay. Kabacdi waxay noqotay dadkii Yurubiyanka ahaa oo inay usoo yimaadeen dalka Mareykanka ay la kulmeen dadkii dhulkan u dhashay loo yaqaana dadka midabka gaduudan, ayay wax isdhaafsadeen hadiyooyin. Dadkii Yurubka yimid ay ku duceystay Ilaahay inuu kasoo badbaadiyay baddi markabka ku keenay, xoolaha meesha lagu qashay, xoolihii la qashay waxaa ugu muhiimsanaa digaag duureedka oo loo yaqaano Turkey. Wixii ka dambeeyey waxay noqotay dhaqan, dhaqanka in la xuso maalintaas. Madaxweynihii soo fuulay Mareykanka ee 1941 oo la dhihi jiray Franklin Delano Roosevelt ayaa dekreete kasoo saaray bisha Noveembar Khamiista afaraad in laga dhigo fasax guud dadka oo dhan ay xusuustaan, dadka masaakiinta saboolka ah, in raashin ceeliina ama wax meel kasoo kariyaan kushiinada, in maara dadkaaga xasuusatid, inaa xasuusatay dalka nimcada ku siistay. Waxyaabahaasoo dhan baa isku jiray xaflad laga dhigay markii asaana fasaxay waqtigaas.
Guud ahaan amniga magaalooyinka waaweyn gaar ahaan magaalada New York oo ka mid ah meelaha ugu badan ay ka dhacaan dabaaldegyada xafladaha sanadka ayaa aad loo adkeeyey. Taliska booliska magaalada New York ayaa xalay ku daadiyay magaalada ciidamo dheeraad ah oo ay ku jireen kuwa shiish wanaaga ee meelaha fog wax ka toogta. Ciidamadan ayaa adeegsaday baabuurta waaweyn ee wadooyinka lagu gooyo iyo eeyaha bamka uriya. feejignaantan ayaa ka dambeysay kadib markii uu dhowaan nin asal ahaan kasoo jeeda dalka Uzbekistan uu baabuur jiirsiiyey dad ku lugeynayay waddo ku taalla magaalada New York. Ninkan ayaa dilay 8 ruux. Dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka ayaa munaasabadani darteed la hadlay ciidanka Mareykanka ee ku sugan saldhigyada uu Mareykanka ku leeyahay dibadda. Trump ayaa ka hadlay horumaro ay dhowaan ciidamada Mareykanka ka sameeyeen dalalka Ciraaq iyo Afghanistan.
We're not fighting anymore to just walk around. We're fighting to win. And you people are...
Hadda kadib uma malaynayo inaan kaliya meelaha soo soconno, waxaan u dagaalamaynaa inaan guuleysano. Taasina 3-4 bilood ee lasoo dhaafay ayaa dhinaca kale u rogteen, waliba si aanan horey loo arag. Si kastaba ha ahaatee, dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in fasaxa sanadkan ee dabaaldega maalinta dalkan looga yaqaano maalinta mahadcelinta uu noqday kii ugu mashquulka badnaa muddo 10 sano ah. Ku dhawaad 50 milyan oo ruux ayaa arbacadii iyo khamiistii ku safray dhulka iyo cirka si ay u soo booqdaan qoysaskooda iyo qaraabadooda ee degan deegaanada fogfog ama guud ahaan gobollada dalkan Mareykanka.
Mahadsaned Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi noo diyaariyey.
Halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa V O A subax kasta xilligan oo kale maalinta Jimcaha. Dhegeystayaal, waxaad nooga barateen barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaa soo diyaariyey soona jeedin doona Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka Umuuraha Islaamka oo toddobaad walba xilligan oo kale aad V O A ka dhegaysataan. Toddobaadkanna waxaanu ku soo qaadaynaa dhibaatada ka ogan gobolka Arakan ee dalka Myanmar oo sii lixaadsatay, iyadoo mowqifka ay dalalka muslimku ka taagan yihiin gumaadka lagu hayo muslimiinta dalkaasina aad loo daleeceeyey. Muddo kadib waxa ay dalalka dunida ugu tuunka weyn lihi garowsadeen in waxa ka jira gobolka Rakhine ee dalka Myanmar ay yihiin gumaad aan loo qildayi karin. Mareykanka waxa uu aqoonsaday waxa ay ciidamada dalkaasi Myanmar ku hayaan qowmiyadda Rohingyaha ee laga tirada badan yahay xasuuq isirsifayna, sidaana waxaa lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka kadib booqasho uu wasiirkeedu ku tegay dalkaasi. Rex Tillerson, hogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka, waxa uu walaac xooggan ka muujiyey weerarada ay milatariga Myanmar ku hayaan muslimiinta, taasoo uu sheegay in ay heer daran marayso, isagoo ku baaqay in si degdeg ah xal looga gaaro.
Dhibaatada ka caloosan gobolka Rakhine waa mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee ay wajahayso xukuumadda dalkaasi ee lasoo doortay. Waxaana dareemaynaa walaac xooggan oo ka dhashay warbixinada lagu kalsoon yahay ee sheegaya in ciidamada dalkaasi ay xadgudubyo baahsan geysteen. Sidoo kale waxaan aad ugu xunnahay boqolaalka kun ee ragga, haweenka iyo caruurta isugu jira ee lagu qasbay inay cararaan.
Sida ay qabaan dadka u dhuun dalola arrimaha wadamada Islaamka, hadalka ka soo yeeray Mareykanka waxaa horay ugu dhiiran waayey dalal fara badan oo Islaama oo xataa cambaarayn laga waayey. Haddaba go'aanka Mareykanku muxuu ka bedeli karaa mowqifkii horay loo dhaleeceeyey ee wadamada Islaamku ay iska taageen xasuuqa lagu hayo muslimiinta Myanmar? Waa kan aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo arrimaha dunida muslimka ka faallooda.
Rumaysnahay in dhibaatadan ee reengaha muslimiinta haysato inay unqod ka tahay arrimahaas dhibaatada guud ee dunida Islaamka haysato. Wax badanna lagama filayno marka hore dowladaha Islaamka ah. Marka laga reebo sida dowladda Turkiga oo kale oo hadda isu aragtay inay tahay dowlad xoog badan oo aan la falgasha dhibaatooyinka fara badan ee dunida Islaamka lagu hayo ama halkana ka dhacdo meelkaasa ka dhacdo. Laakiin in uu Mareykanka marka lasoo ururiyo ee dowlad weynah uu yidhaahdo arrintani waa isir la dagaal, dadkaanu dhib ayaa lagu hayaa, waa arrin horumar aada u fiican xagga diblomaasiyadda iyo internationally wax badan ayay ka tari doontaa. Dowladaha muslimiintana haddii waxaan aaminsanahay inta Mareykanka uu furaha ku rogo ama inta badan Mareykanka raacsan, aad bay u dhici kartaa in ay la falgalaan hadalladaasi. Hadalla intii hore ka wanaagsanaa ama mowqifyadii hore ka fiicnaa ay qaataan, ama markaasi ha ku kalifto Mareykanka oo ay siyaasadiisii mar walba ay dhinac ka raacsan yihiin oo ay baaq ka sugayeen, ama ugu yaraan inay u arkaan haddii caalamku halkaas u jeestay oo ay tahay iyagana waxay ku dhisan karaan markaas inta sabab ay kaga dhigan karaan in iyagana ay tilaabo qaadaan.
Waxaa la dilay kumanaan muslimiina, waxaa la barakiciyay ku dhawaad 1 million oo xuduudda uu Myanmar Bangladesh la wadaago carar kaga tallaabay, haween fara badanna waa la kufsaday oo qaarkood si wadar ah ayaa loo faraxumeeyey. Maraykanka waxaa ka jira dhaqaaq xoogan oo arintan looga dheedhinayo. Waxaa aad looga dooday golayaasha rasmiga ah ee dalkan. Senator Jeff Merkley oo dimuqraadi ah ayaa tilmaamay sida ay uga xumaadeen falalka uu duqonnimada ku tilmaamay ay ciidamadu kula kaceen Rohingyaha.
We are profoundly disturbed by the violent and disproportionate response against the Rohingya.
Waxaan aad ugu xumaanay falcelinta duqnimada ah ee aan u qalmin in ay ciidamadu kula kacaan Rohingyaha muslimiinta. Waxaan arrintaasi ka dhashay xadgudubyo waaweyn oo ay ka mid yihiin in la burburiyo ku dhawaad 300 oo tuulo, in ka badan 600 oo kun oo qaxooti ahna ay Bangladesh u carareen.
Dowladda Myanmar waxa ay faquuq ku haysaa qoomiyaddaasi laga tirada badan yahay, waxaana loo diiday xuquuqdii aasaasiga ahaa ee muwaadinnimo. Waxaana la rumaysan yahay in colaadda taagani uu asalkeedu halkaa ka yimid waa kan mar kale aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo arrimaha dunida muslimka ka faallooda.
Waxa ugu muhiimsan ama aasaaskeedu uu yahay sida la aaminsan yahay markii dowladda halkaasi ka taliso ama ka arrimisay u diiday dadkan jinsiyad ama dhalashada dalkaasi, iyadoo markaasi rumaysan ama ku marmarsiyootay inuu asalkoodu yahay dad qaxooti ah oo kasoo jeeda dalka ay dariska yihiin ee Bangladesh. Markii loo diiday dhalashadii dalkaasi ama jinsiyad, iyo runtii arrintaasi waxay keentay dhibaato aad u fara badan, dagaalo fara badan ayaa lagu soo qaaday. Marka laga soo bilaabo xataa yani xornimadii dalkaasi qaatay 1948 dalka Ingiriiska ah, ayaa waxaa ku dhacday nimanka Rohingyaha la yidhaahdo dhibaatooyin aad u fara badan oo ay u geysteen ciidankii dalkaasi markaas ka talinayay. Waxaa laga qaaday 1982 ayaa qaanuun baa la soo saaray iyaga ama xeer caal oo dowladda ay soo saartay iyagu u diiday inay jinsiyad ama dhalasho ahaan ay xaq ku leeyihiin dalkaasi Myanmar.
Carl Bachelor waa agaasimaha waaxda badbaadada ee hay-adda UNHCR. Waxa ay ku baaqaysaa in muslimiinta Rohingyaha la siiyo xuquuqdooda haddii la doonayo in xal laga gaaro dhibaatada halkaasi kaaloosan.
Myanmar has a nationality law.
Myanmar waxa ay leedahay xeer dhinaca jinsiyadda ah kaasoo sheegaya dadka loo aqoonsanayo muwaadiniinta dalkaasi u dhalatay. Rohingyahana kuma jiraan liiskaasi. Sidaasi daraadeed waxaan u baahanahay inaan dhibaatadaasi xal u helno. Ma ahan oo keliya in la xaliyo barakaca, ee waa inaan xal u helnaa xididada dhibaatada barakacaasi keentay.
Simon Bilnes waa agaasimaha ololaha caalamiga ah ee Rohingyaha. Waxaanu ku doodayaa inaanan lagu ekaan in falalka ka dhanka ah muslimiinta Myanmar lagu tilmaamo xasuuq isirsuulina oo keliya, laakiin loo baahan yahay in cadaaladda la hor keeno kuwa ka dambeeyey falalkaasi argagaxaleen.
Waxay ila tahay inay tallaabadani aad muhiim u tahay wakhtigan la joogo. Hadda ciidamada Burma waxay gacanta kula jiraan ficillo xasuuq isir ku salaysan ah oo ka dhan ah dadka Rohingyaha. Falalkani waxay muteysteen in lagu ciqaabo dadkii ka dambeeyey. Waa in ay cawaaqibka ay leedahay ay arkaan oo cunaqabateyn la saaro madaxda Burma, sida ganacsigooda iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka ee gudaha ka wada howlgallada arxandarada ah.
Inta badan deegaanada qoomiyaddaasi dab ayaa la qabadsiiyey, waxaana intii ay cararka ku sii jireen biyaha ay gooshayeen kaga geeriyooday dad aan yarayn oo caruur, waayeel iyo haweeno badan. Barnaamijkii umuuraha Islaamkana waa naga intaa. Intaynu toddobaadka soo aadan kulmayno, waxaan idinkaga tegayaa fi amaanillaah.
Anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii umuuraha Islaamka. Jacfar Kuka ayaa nala socodsiinayay qodob ka mid ah warka ee caalamka ama qodobadii ugu waaweyn. Haddaan idiin dul marana, mas-uuliyiinta Uganda ayaa xiray 8 shaqaale sare ah oo ka tirsan wargeyska la yiraahdo Red Paper ee dalkaasi kasoo baxay, iyadoo loo haysto waxay ugu yeereen khiyaano qaran. wargeyska ayaa waxa uu qoray sheeko markaasi aan la sheegin ishii ay kasoo xigteen oo qoraysa in madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni uu qorsheynayo inuu afgambiyo madaxweynaha Rwanda Paul Kagame. Booliisku waxay sheegeen in ammaanka qaranka ee dalkaasi ay u khatar geliyo wargeyska. Sidoo kale hay-adda CPJ ayaa ugu yeertay dowladda Uganda in ay sii deyso dadkaasi. Markana dhinacii heesaha, Nuur Haye.
Falastiin dhegeystayaasha saaka waxaan u haynaa heesta Salow iyo fanaanada Shamso Cumar.
Salaw codka macaanay bin xarisi janaha ka waraabiye Shamso Cumar waxay gabagabo ahayd idaacaddeena aroornimo waxaad la socodsiinayay Nuur Xasan Nuur iyo aniga Falastiin Axmed Iimaan ilaa inta aan mar kale hawada ku kulmi doonana nabadgelyo.